Ja, jeg er lidt nervøs for det her, den her formiddag. Den her morgen. Og det har ikke noget at gøre med de der folk, der sad op her og spildte deres halve nat med at se fodbold. Det er noget helt, helt andet, der gør mig lidt nervøs. Fordi Jon Hardang fortalte jo lige den anden aften, at han havde fået at vide, at hans timer her på stævne, de skulle være varme. Og så fortalte Jan Frost også i går eftermiddag, at han hed Frost, og det gik ikke. Men se, det er lige præcis her, jeg har mit problem. For jeg har ikke fået at vide, at mine timer skal være varme, og jeg havde heller ikke Frost. Og det er jo det her, I ved, med hverken at være kold eller varm, ikke også? Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan særlig godt. Men jeg tror, at vi må hoppe ud i det alligevel, og så prøve at glemme alt det, og så tage hul på det, som er vores emne den her formiddag. Nemlig Ny Testamente, en jødisk bog. Og Ny Testamente har 9 forfattere. Og bortset fra en af dem, så er de faktisk alle sammen jøder. Undtagelsen, det er Lukas. Men han er, så langt vi ved overhovedet, også den eneste undtagelse. Og det vil sige, at alle andre af Nytestamentets forfattere var jøder. De var vokset op som jøder. De havde levet hele deres liv, eller i hvert fald en stor portion af det for Paulus' vedkommende, i Israel. Deres nationalitet, deres sprog, deres religion, deres traditioner, deres hverdagsliv, deres omgivelser, deres land. Det var Israel, der var jødisk. Derfor er det ikke mærkeligt, at det Nye Testamente fra først til sidst er gennemsyret af den her jødiske baggrund. Og se, lige den her forsamling, der er det jo ikke sådan nogen totalt overraskende nyhed. Vi ved det godt. Vi ved godt, at Nye Testamentets forfattere var jøder. Vi ved godt, at apostlene var jøder. Og alligevel så tror jeg faktisk, jeg selv også, at vi tit glemmer det, når vi læser det Nye Testamente. Man kan godt have sådan en viden, som er en lille smule teoretisk, men som man i praksis glemmer det. Alligevel, selvom man egentlig godt ved, hvordan tingene forholder sig. Da vi første gang talte om det her emne til den her morgen, der kom jeg til at tænke på noget, som bliver fortalt af Stan Telkin i den her lille, fantastisk gode bog, der hedder Forrådt. Jeg er sikker på, at rigtig mange af jer har læst den, og dem af jer, der ikke har, I er virkelig for alvor gået glip af noget. I den her bog, der fortæller han om, hvordan først hans datter, og så senere ham selv, kom til tro på Jesus som Messias. Stan Telkin var en rig amerikansk forretningsmand, og det, jeg kom til at tænke på i forbindelse med vores emne her, det var det, som han fortæller sådan i ret tidligt i bogen, om hvordan han første gang skulle læse i det Nye Testamente. Han var blevet provokeret til det, at hans datter, der var kommet hjem og havde fortalt, at nu var hun kommet til at tro på, at Jesus virkelig var Messias. Og alle hans røde lamper, de blinkede helt vildt. Og så sagde han, det skal jeg have hende fra. Og så gik han ellers i gang og ville læse det Nye Testamente for at finde alle fejlene, så han kunne overbevise sin datter om, at hun tog fejl. Og der fortæller han sådan her, nu læser jeg lige. Det er meget upædagogisk at læse op af en bog, det ved jeg godt, men nu tager vi lige nogle få linjer her. Han skriver, da jeg havde sat mig godt til rette i min yndlingsstol, tændte jeg en cigaret og rakte ud efter Bibelen. Jeg havde ikke før læst i det Nye Testamente, og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg var lidt ængstelig, og jeg var forberedt på at møde en bog fuld af had til det jødiske folk. For hvordan skulle man ellers kunne forklare de sidste 2.000 år? Og så gik han i gang med at læse der i lænestolen og med cigaretten, ikke også? Og det fortæller han så om, og så kommer vi lidt længere hen, et par sider længere hen i bogen, og så konkluderer han. 3 timer og en pakke cigaretter senere var jeg blevet færdig med Matteus evangeliet. Jeg lænede hovedet tilbage mod stolens ryglæn, lukkede øjnene og prøvede at danne mig et overblik over det, jeg havde siddet og læst. Jeg havde været forberedt på at læse en antisemitisk bog. En bog fuld af had til det jødiske folk. En bog fuld af gift og løgne. I stedet fandt jeg en meget seriøs bog, skrevet af en jøde for andre jøder, om Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og om en mand, der blev omtalt som Israels Messias. Slet ikke, hvad jeg havde ventet. En meget jødisk bog, skrevet af jøder for jøder, om Israels Gud og Israels Messias. Det er det Nye Testamente. Og i modsætning til Sten Talkin med hans baggrund, der ved vi det godt. Og alligevel, så tror jeg, at vi nogle gange glemmer det. Fordi vi sidder med en helt anden baggrund, når vi sætter os der i lænestolen og uden cigaretter går i gang med at læse det Nye Testamente. Hvis vi husker, når vi læser Nye Testamente, at der er tale om en jødisk bog, så tror jeg, at vi vil få hjælp til læsningen. Så tror jeg, at vi vil i endnu højere grad opdage, hvordan at Nye Testamente åbner sig for os. At der åbner sig en helt ny spændende verden. I nogle tekster, der vil vi opdage nogle små detaljer, som måske ikke er sådan totalt afgørende for at forstå budskabet i det, vi læser. Men som alligevel er med til at få brikkerne i teksten til at falde på plads, og som er med til at gøre beretningerne levende og spændende, og minde os om, at det her, det er ikke sådan H.C. Andersens digt for eventyr for viderekommende, men det er virkelighed, det vi læser. Sådan vil det være i nogle tekster. Små detaljer, som man pludselig siger, aha, det er sådan, det er. I andre tekster, der vil den jødiske baggrund faktisk hjælpe os til at få fat i selve det. Der er budskabet i teksten. Og vi skal se nogle eksempler på begge dele. Nogle af eksemplerne her, der er nogle af jer, der kender enormt godt, og andre er måske knap så kendte, men vi skal prøve at se på nogle eksempler på den her jødiske baggrund, som kan have betydning, når vi læser det Nye Testamente. Og det første eksempel, som vi skal se, det er taget fra Markus evangeliet kapitel 1, vers 29. Og I må gerne slå op, jer der har jeres bibler med. Vi skal lige læse nogle få vers her fra det første kapitel af Markus evangeliet. En af de kendte typiske beretninger, som vi har i det Nye Testamente. Markus 1, 29. Og straks de var kommet ud af synagogen, kom de ind i Simons og Andreas' hus sammen med Jakob og Johannes. Der er jo lige en lille detalje her, som jeg... Jeg kan aldrig læse den her tekst og mange andre tekster i Markus evangeliet, uden lige at tænke på det, fordi jeg synes, det er så charmerende, ikke også? I det vers, vi lige har læst her, vers 29, der er et enkelt lille ord, der bare er så typisk Markus. I modsætning til Matthæus og Lukas og Johannes. Det kan være i præcis den samme beretning, som de alle sammen har med, måske evangelisterne, ikke også? Men når så Markus han skal fortælle det, så dukker der fantastisk tit et lille ekstra ord op, som lige fortæller os lidt om, hvordan Markus er, tror jeg. Det er ordet straks. Prøv at lægge mærke til det, når I læser i Bibelen, eller hører teksterne læst ved gudstjenesten, ikke også? Hvis der er mange gange straks i en tekst, så behøver I ikke at se efter, hvad det er for en evangelist. Så er det Markus, ikke også? Alt i Markus evangeliet, det foregår lige en lille tand hurtigere end hos de andre evangelister, ikke også? Og jeg tror, at vi her får et indblik i, hvordan Markus er, og måske ham, som Markus har hørt det hele af, ikke også? Det er ikke, altså, til gengæld så er der ikke mange prædikner i Markus evangeliet. Det kan måske være en trøst for nogen, det ved jeg ikke. Men der sker noget, og det går som regel meget hurtigt, ikke også? Og sådan er det også lige her, ikke også? Det er ikke bare det med, at de kommer ud af synagogen, men det er straks, de er ud af synagogen, ikke også? Så kommer de ind i Simons og Andreas' hus sammen med Jakob og Johannes. Simons svigermor lå med feber, og de fortalte, ja, straks Jesus om hende. Og så gik han hen og tog hendes hånd og rejste hende op, og feberen forlod hende, og hun sørgede for den. Da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham bærende på alle de syge og besatte, og hele byen var stimlet sammen ved døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme og udtrev mange dæmoner, men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. Det her, det er jo en fuldstændig typisk og almindelig dag i Jesu liv. Ikke også? Jesus, han er på besøg hos Simon og Andreas i Kapernaum op ved Genesaret sø, sådan lige skråt over for ordet Israels hus i Tiberias. Og der helbreder Jesus Simons svigermor. Og om aftenen, så kommer de med en masse syge til ham, som han også helbreder. Men lad os nu lige huske det, som vi godt ved. At den her beretning foregår hverken i Herning eller Hillerød, men i Kapernaum. Den er skrevet af en jøde, men foregår i Israel. De personer, vi hører om i den her beretning, er jøder. Og hvis I husker det, så opdager vi en lille detalje, som rigtig mange kristne, der læser den her tekst, ikke lægger mærke til. Fordi vi glemmer, at det faktisk er tale om en jødisk beretning om jøder i Israel. For hvornår foregår den her begivenhed, som vi lige har læst om? Jo, vi får et vink om det, ikke også? Med det, der stod allerførst, ikke også? Straks de var kommet ud af synagogen. Det vil sige, de var kommet ud af synagogen, ikke? Og så er et godt gæt, at man mund så ikke det her, det foregår på sabbaten. De har været til gudstjeneste i synagogen på sabbaten. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi hvis vi lige kigger over i vers 21, så fortæller Markus også det helt præcis, ikke? Og så kom de til Kapernaum, da det blev sabbat. Gik han straks, ja, der har vi den igen, ikke? Gik han straks ind i synagogen og underviste. Så vi er på sabbaten her. Beretningen foregår på jødernes helligdag. Og så prøv lige at lægge mærke til vers 32. Da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham bærende på alle de syge og besatte. Jamen prøv lige at se her. De er gået ud af synagogen på et eller andet tidspunkt der i løbet af dagen, og Jesus går ind og helbreder Peters svigermor. Og så sker der ikke mere. Så er der pause. Men da det er blevet aften, så kommer folk eller strømmende ud, og så bliver der et større tilløbsstykke der i Kapernaum, ikke også? Og de kommer med alle deres syge, og så går Jesus ellers i gang med at helbrede. Er det fordi, de er lidt langsomme deroppe i Kapernaum, ikke også? At de skulle lige have tid til at synke den her sag med Peters svigermor først, ikke også? Inden de ligesom kunne tage sig sammen til at komme med deres egne syge. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er fordi, det er på sabbaten, ikke også? Det, der sker her, ligner det, som alle jer, der har været i Israel, har oplevet. Ikke også? På sabbaten, fredag aften, lørdag formiddag, lørdag eftermiddag, lidt afhængig af, hvor man er i Israel, ikke også? Men gennemgående, så falder hele samfundet til ro, ikke også? Forretninger lukker, ikke også? De fleste steder kører der ingen busser, og selv antallet af biler kan en del steder være temmelig begrænset, ikke også? Så det hele falder ligesom ned. Og hvad sker der så? Jo, når sabbaten er slut, lørdag aften, ikke også? Når solen er gået ned, så vågner hele samfundet op. Nogle forretninger åbner, ikke også? Busserne kører, og folk vrimler ud på gaderne, og det er et værre gedemarked, ikke? Nogle steder i hvert fald. Det var lige præcis sådan, det var i Kapernaum den her dag, ikke også? Fordi det var sabbat, skete den her enorme samling af folk, først efter solen var gået ned. Og prøv nu lige at lægge mærke til, hvordan Markus, han faktisk fortæller os det. Han prøver at gøre os opmærksom på det. Men fordi vi er danskere med en dansk baggrund, så tror jeg tit, vi læser hen over det, Markus faktisk skriver. For prøv at se vers 32. Da det blev aften, og solen gik ned. Altså man kunne være fristet til at tro, at Markus, han mener, at vi sådan ikke er helt med her, ikke også? Fordi jeg mener, hvad plejer der at foregå om aftenen? De fleste aftener, jeg har været med til, der går solen ned. Det er ikke altså, man lige kan se det, ikke også? Men solen går ned om aftenen. Hvorfor har han brug for at sige, at solen går ned, når han har sagt, at det blev aften? Det giver ingen mening. Men mindre det er, fordi han er nu her, Markus gerne vil have alle sine hedninge læsere til lige at være opmærksom på, ikke også? Det er ikke bare et tidsangivelse, han giver, da det blev aften. Men det er, fordi han vil sige til den, det blev aften. Og I ved godt, hvad det betyder her på en sabbat, ikke også? Når solen er gået ned, så betyder det, at døgnet er ude, og der begynder et nyt døgn. Sabbaten er slut. Og det var derfor, de kom vrimlende ud, ikke også? Det er ikke en overflødig sætning, der lige ved en fejl er kommet ind i Nye Testamente her. Men det er en påmindelse til os. Og okay, det er en lille detalje, ikke også? Budskabet i den her tekst, den er, at Jesus er Guds søn. Han har magt. Han er Messias, han har magt over sygdom. Det har han også i dag. Han er den samme, Det er hovedbudskabet. Men den her lille detalje med, at vi lige kan tænke tilbage på, hvordan er det nu, det er i Israel lørdag aften, ikke også? Efter sabbaten. Den er med til at understrege for os, at det her, det er ikke noget, en har siddet og opfundet et eller andet sted i Grækenland 200 år efter Jesus. For så havde den her tekst ikke været skrevet på den måde. Det her, det er en tekst, der er taget lige ud af virkeligheden i Israel. Oppe i Kapernaum, der skete det her virkelig en dag. Skelsættende dag. Ikke bare for Peters svigermor, men for alle indbyggerne i Kapernaum. Når vi får øjnene op for det, så kan selv sådan en lille detalje være med til at gøre læsningen af Ny Testamente overraskende. Ny og spændende. Ved I hvad? Nogle af os, nogle af jer, I har læst i Bibelen i ufattelig mange år, ikke også? Nogle af os har ikke læst måske i Bibelen i helt så mange år, men uanset hvor længe vi har læst i Ny Testamente, så gemmer der sig i beretningerne et væld af skatte. Et væld af små ting, som vi endnu ikke har opdaget. Det ligger der bare. Det venter på, at vi opdager det og siger, aha, den bog, som Gud har givet os, det vi har i Bibelen i Ny Testamente, der er en fantastisk rigdom gemt sig. Og den jødiske baggrund er en af de nøgler, der kan låse det op for os, så vi opdager noget af det rigdom og får et nyt forhold til de bibelske tekster. En fornyet glæde af at læse dem, og studere dem, og grave lidt længere ned, for der bliver ved med at være nyt at opdage. Lad os se et andet eksempel. Taget fra Matteus evangeliet, den var langsommere end jeg var. Taget fra Matteus evangeliet, kapitel 9. Her har vi en lidt anden beretning. På en vis måde har den nogle lighedspunkter med den, vi allerede har læst. Vi læser bare lige nogle få vers, tre vers, taget midt fra beretningen. Og der står fra vers 20, men se en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødning og nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst dig, og fra det øjeblik var kvinden frelst. 12 år havde hun været syg, kvinden her. Men nu er Jesus her, og hun skynder sig hen og rører ved hans kappe og bliver helbredt. Her igen en af de detaljer, som alle danskere, der har været i Israel, kan ikke genkende til. Tror jeg. Jeg tror, at alle danske turister i Israel besøger Vestmuren og ser de ortodokse jøder, der står ved muren i deres forskellige dragter, specielt på sabbaten, nogle med fine store hatte og sort tøj og deres bedesjaler, de der specielle kapper, de har på. Og så står de der ved muren og beder, og nogle af dem står lige frem og rokker. Der er to slags bedesjaler. Der er det store, som man sådan under dele af gudstjenesten og bønden lige frem tager op over hovedet. Og så er der det lille bedesjal, som nogle ortodokse jøder går med inden under skjorten. Nogle af mændene. Og det specielle ved de her bedesjaler er jo, at de har de der frynser, de der kvaster, der hænger ned. Hvis man bare har det lille bedesjal på indenunder, så lader man tit kvasterne hænge ud under skjorten og så ned uden på bukserne, så man kan se dem. Og baggrunden for, at man bruger de her bedesjaler, den har vi i Bibelen. I 4. Mosebog, kapitel 15. Jeg tror lige, vi vil læse nogle få vers, for at få baggrunden med for den her tradition, som man ser ortodokse jøder bruge i dag. 4. Mosebog, kapitel 15. Og der har vi beretningen fra, eller baggrunden fra vers 38. Hvor der står, Herren talte til Moses og sagde, tal til israelitterne og sig til dem, at de slægt efter slægt skal sætte kvaster i hjørnerne af deres kapper og en purpurblå snor i hver kvast. Det skal I have som kvast, og når I ser den, skal I huske på alle Herrens befalinger og følge dem, og ikke lade jer lede af det, jeres hjerte trakter efter, og som jeres øjne ser, det I horer med. Men I skal huske alle mine befalinger og følge dem, så I bliver hellige for jeres Gud. Jeg er Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten for at være jeres Gud. Jeg er Herren jeres Gud. Ikke også? Gud han giver simpelthen israeliterne sådan en huskeregel. Nogle skriver sig det bag øret, og nogle binder sløjfer om fingrene. Ikke også? Og Gud siger til israeliterne, at de skal sætte snore på deres tøj. Og så er ideen, at man skal se det. Og hver gang man ser de her snore, det er derfor, de skal hænge uden på bukserne, ikke? Og så ikke indeni. Fordi man skal se dem, og hver gang man ser dem, så skal man blive mindet om, at det er Gud, der har frelst Israel. Gud førte dem ud af Egypten, og derfor tilhører de ham og skal leve efter hans bud. Det er meningen med de her kvaster, ikke også? Det er sådan en kvast, der taler om hen i Matteus evangelie kapitel 9, ikke også? Der taler om, at der kommer en kvinde, hun nærmer sig Jesus bagfra og rører ved kvasten på hans kappe. Jesus var jøde. Han overholdt også den her af de jødiske traditioner. Også det her bud fra det gamle testamente. Jeg tror, at hvis man tager en konfirmandklasse, nu har jeg ikke sådan det store erfaring med det der vel, men hvis man tager en konfirmandklasse, og så læser den her beretning for dem, eller beder dem om at læse dem, ikke også? Og så spørger, hvad forestiller I jer, når I hører det her om den her kvinde, der kommer og rører kvasten ved Jesu kappe? Så tror jeg, man kunne få mange morsomme svar ud af, om, at dengang har de nok gået i sådan noget bedstemorsjaler tøj med lange frynser hængende ned, eller sådan noget, ikke også? Altså, det er fuldstændig fremmed for os, men det falder på plads. Brikkerne i den her beretning falder på plads, når vi husker på det, vi egentlig godt ved, at her der er tale om en beretning, der foregår i Israel, i det jødiske Israel. Igen, bare en lille detalje i beretningen. Den er ikke afgørende for selve budskabet, at Jesus endnu en gang viser sin magt, hvem han er. Men når man opdager den, så er den med til at give beretningen liv og minde os endnu en gang om, det her det er virkelighed. Det er noget, der virkelig er sket. Lad os se et tredje eksempel fra Matteus evangeliet også. Vi går hen i kapitel 23. Her er vi inde i en af Jesu taler. Så det er meget typisk, at det ikke er Markus, vi skal finde den i, ikke også? Fordi han er altså ikke meget for at referere Jesu taler. Der er kun nogle få stykker i Markus evangeliet. Ellers så holder han sig mest til der, hvor der sker noget straks. Men Matteus, han er mere teologagtig. Han har en lang, lang række af Jesu taler, som han refererer godt og grundigt. Og han bygger faktisk hele sit evangelium op omkring de her taler. Og her i Matteus evangeliet kapitel 23 har Jesus et opgør med nogle af de ledende, med nogle af teologerne i Israel på hans tid. Og i forbindelse med det opgør, der siger Jesus sådan her nede i vers 35. For over jer, altså de jødiske ledere, må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alteret. Jesus taler altså om lederne i Jerusalem, der ofte har udgydt uskyldige menneskers blod. Og så nævner Jesus de her martyrer, nemlig martyrerne lige fra Abel til Zakarias. Abel, ja, det er jo Adams søn, Kain og Abel, ikke også? Den første, der bliver slået ihjel i det gamle testamente. Men hvem er Zakarias? Det er ikke ham Zakarias, som vi kender fra profeten Zakarias' bog i det gamle testamente. Det er en rimelig ukendt præstesøn, som er omtalt i 2. krønikebog kapitel 24, og som bliver stenet oppe i forgården i templet. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor i alverden nævner Jesus lige præcis de her to? Ham her, Zakarias fra 2. krønikebog, han er jo ikke den sidste. Vi hører om nogen i det gamle testamente, som sådan rent historisk, kronologisk blev stået ihjel på et senere tidspunkt. Det havde jo været logisk, hvis Jesus nu havde taget den første i historien, der bliver stået ihjel, og så den sidste i det gamle testamentes historie, der bliver slået ihjel. Men det gør han ikke. Hvorfor nævner han lige præcis de her to, fra Abel til Zakarias? Jo, det tror jeg faktisk er umuligt at forstå, hvis vi glemmer, at Ny Testamentet er en jødisk bog. At Jesus var jøde og levede i en jødisk tradition. For sagen er den, som Jan mindede os om i går eftermiddag, at det gamle testamente af jøderne, også på Jesu tid, bliver inddelt i tre dele: i loven, Toraen, de fem mosebøger, og så for det andet profeterne, de historiske og profetiske bøger, og så for det tredje skrifterne, salmerne og flere af de andre bøger. Og det betyder, at rækkefølgen i den jødiske bibel, det jødiske gamle testamente, er anderledes end i vores gamle testamente. Rækkefølgen i vores bibel er blevet ændret, fordi vi ikke længere har den opdeling i loven, profeterne og skrifterne. I en jødisk bibel, der står anden krønikebog allersidst, som det sidste i skrifterne. Og det vil sige, at en jøde på Jesu tid, der hørte Jesus nævne det her, ikke også, lige fra Abel til Zakarias, der har det givet fantastisk god mening, for hvad er det Jesus han gør? Han nævner den første, der er omtalt i Bibelen, der bliver stået ihjel, Abel, og så nævner han den sidste, ikke den sidste kronologisk i årstal, men den sidste, der står i Bibelen, sådan som jøder havde det gamle testamente. Ikke også? Første Mosebog, de allerførste kapitler, og så hen i anden krønikebog, de allersidste kapitler. Den første og den sidste. Og hvad er der så sket siden Jesu tid? Jo, vi har fået lige blandet rundt på rækkefølgen af bøgerne i det gamle testamente, og pludselig er Abel og Zakarias ikke den første og den sidste i vores bibel. Og derfor bliver sådan et sted utrolig vanskeligt at forstå logikken i for os danskere. Men når vi tænker på, her taler om en jødisk bog, den jødiske baggrund, den jødiske måde at inddele det gamle testamente på, så falder brikkerne på plads. Og det her ellers uforståelige sted giver mening. Og så får vi oven i købet en ekstra gevinst. For hvad er det så, Jesus han i virkeligheden gør her indirekte? Jo, han bekræfter for os omfanget af det gamle testamente. At de bøger, der er kommet til, der ligesom står, om jeg så må sige, går sådan efter anden krønikebog, de hører ikke med til virkelig Guds kanon, altså de bøger, der virkelig er en del af den hellige skrift, inspireret af Helligånden. Indirekte giver Jesus os her et indtryk af, hvad det er for nogle bøger, han regner for at høre med til det gamle testamente. Lige præcis dem, som senere i den jødiske tradition er blevet Tanakh, som Jan lærte os i går, ikke også, det gamle testamente, og dem, som vi har i vores gamle testamente. Det er dem, Jesus regner for at høre med. I hvert fald på vores seminar i går formiddag, var vi lige inde lidt på det her med kanon, og der var nogle spørgsmål om det, ikke? Og her, der har vi faktisk i Ny Testamente en indirekte angivelse af, hvad Jesus regner for at være kaner. En indirekte bekræftelse på, at netop de bøger, vi har i vores gamle testamente, det er dem, der hører med, bare i en oprindelig anden rækkefølge. Her der har vi et eksempel fra Ny Testamente på, hvordan en tekst faktisk kan blive uforståelig, hvis vi glemmer, at Ny Testamente er en jødisk bog. Men når vi ikke bare ved det, men husker det, så er det med til at lukke Bibelen op for os. Vi skal lige se et eksempel mere fra Efeserbrevet den her gang, fra Paulus. Det er et eksempel af en lidt anden type, men jeg synes, vi skal lige tage det med. Efeserbrevet er jo et fantastisk brev også for det, som samler os på det her stævne, fordi Paulus der skriver meget om forholdet mellem jøder, der tror på Jesus, og så hedninger, der tror på Jesus. Og han skriver utrolig stærkt om det. Og vi skal læse her fra vers 11 i kapitel 2. Der skriver han: husk derfor. Altså, det er ikke nok, at vi bare ved det. At vi har det som sådan en død viden, ikke også? Her er også noget, vi skal huske. Altså have bevidst i vores tanke. Husk, at I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, altså af jøderne, dem, der har den legemlige omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang, inden I kom til tro på Jesus, var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I som engang var langt borte ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Det er fantastisk. Vi, der sidder her og hjertet tror på Jesus, vi har fået tilgivet vores synder. I Guds øjne sidder vi nu her og er rene og retfærdige. Al vores egen skyld og synd til trods. Al vores egen lunkenhed til trods. Vi er blevet Guds børn. Men samtidig er vi sat ind i et helt nyt fællesskab med alle de jøder, der tror på Jesus. Dem vi i dag kalder de messianske jøder. Vi er blevet ét med dem. I udgangspunktet, jamen, der hører de til et folk, og vi til et andet folk. Der er meget, der skiller. Ikke bare sprog, men traditioner og en masse ting, ikke også? Men i troen på Jesus er vi blevet et med dem. Det er derfor, når vi hører Jellet fortælle ved vores møde her på det her stævne, om hvordan det er at være ung messiansk jøde, om hvordan det er at være i hæren, ikke også? Jamen, så skal vores hjerter klinge med, for vi er et med dem i det, de oplever, ikke også? Når det går ondt på dem, så skal det gå ondt på os. Når de glæder sig, så skal vi glæde os. Vi er bundet sammen med dem. Og det er det, Paulus han understreger over for de her hedninge kristne i Efesus, at nu er der et nyt fællesskab, der springer de gamle grænser og binder os sammen. Og for at understrege det, bruger Paulus så et billede, som jeg tror, vi måske nok forstår, men alligevel ikke helt forstår på samme dybe måde, som de jøder, der i sin tid læste det her. For Paulus han bruger billedet der i slutningen af vers 14, hvor han siger, at Jesus er vores fred, han har gjort de to parter til ét, og så skriver han, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Hvad er det for et billede, Paulus bruger her? Ja, han bruger et billede af en mur, ikke også? Han har sagt en Berlinmur, ikke også? Der skiller parterne ad, og nu er den revet ned. Men jeg tror ikke, at det er tilfældigt, at Paulus bruger lige præcis det billede. Han tænker på en helt konkret mur, som ikke længere findes i troen på Jesus. Prøv lige at gå med tilbage til Apostlenes Gerninger, kapitel 21. Og så lad os lige prøve, mens vi holder fingeren inde her i Efeserbrevet, så lad os lige som baggrund læse nogle få vers fra Apostlenes Gerninger, kapitel 21. Det er nogle vers, der er taget fra det der spændende tidspunkt. Det er faktisk et fantastisk spændende kapitel af Apostlenes Gerninger 21 af mange grunde. Det er fra det tidspunkt, hvor Paulus er kommet tilbage til Jerusalem efter sine tre missionsrejser. Og der tilbage i Jerusalem, der møder han selvfølgelig de jøder i Jerusalem, der tror på Jesus. Ikke også datidens messianske jøder, han møder dem, og så fortæller Paulus om alt det, som er sket på hans tre missionsrejser. Ikke også? Om alt det, der skete de år, han boede i Efesus og i Korinth, og hans oplevelser inde i Athen. Ikke også? Om hvor mange, der er kommet til tro på Jesus. Ikke også? Lidt jøder, men masser af hedninger er kommet til tro på Jesus. Alt det fortæller Paulus om. Ikke? Og så er det som om, at de jødekristne ledere i Jerusalem, de siger, ja, Paulus, det er dejligt at høre, og Gud skal lov og tak og pris for alt det her, du fortæller, ikke også? Men der er jo altså også lige sket lidt her i byen, ikke også? Her i byen, der er der i dag tusinder af jøder, der tror på Jesus. Og så bliver Paulus modtaget, men så sker der noget. Prøv at se vers 27. Da 7 dage næsten var gået, fik jøderne fra provinsen Asien øje på Paulus på tempelpladsen. De bragte hele folkeskaren i uro og greb fat i Paulus og råbte, Israelitter, kom og hjælp! Her er den mand, som med sin lære alle vegne og over for alle er imod folket og loven og dette sted. Og han har ovenikøbet taget grækere med til templet og vanhelliget dette hellige sted. Da Paulus kom hjem til Jerusalem fra den tredje missionsrejse, der havde han en delegation af hedninger med, hedningekristne, som han havde taget fra de forskellige menigheder, der var oprettet, og så havde han samlet den her kæmpe pengegave ind, og så var han rejst til Jerusalem som sådan en bedre, han er sagt Per Weber i spidsen for sådan et rejsehold, ikke også? Af hedningekristne, der var kommet med deres gaver, der så skulle afleveres i Jerusalem. Og nu er der nogen af de jøder, der bor i Jerusalem, men som har rødder ude i diasporaen, op i provinsen Asien, der opdager Paulus og skaber alarm. Hvorfor? Jo, siger de. Nu har Paulus taget nogle af de her hedninger, han har haft med i rejsefølget, derude fra hedningerland, med ind i templet. Og det måtte man ikke. Når man gik ind i tempelkomplekset, så kom man til en mur, der var bygget hele vejen rundt om, om selve tempelbygningen og de eneste foregårde. Og den mur var der nogle porte i. Og ved de porte stod der en stor sten, hvor bogstaverne var hugget ud og malet med rød maling, hvor der stod, at hertil og ikke længere for hedninger. At dødsstraf for dem, der går ind bag ved den her mur. De indre foregårde og templet er forbeholdt jøder. Ingen adgang for hedninger ind i Herrens tempel. Vi ved det med de der sten. Dels fordi der står om dem i kilderne, og så fordi man faktisk har fundet halvanden af dem, så at sige. En sten og så en halv sten. Og det er derfor, jeg ved også, at der har været rød maling i dem, fordi på den ene af dem har man faktisk kunne sådan analysere sig frem til, at der har været rød maling inde i de her bogstaver. Muren, der skilte. I hjertet af Israel. Templet i Jerusalem. Der var der helt bogstaveligt en mur, der skilte jøder og hedninger. Holdt hedningerne ude, borte, langt borte fra templet og han, der troner i templet. Det er baggrunden. Og det er det her, Paulus han hentyder til, når han i Efeserbrevet kapitel 2 taler om fællesskabet, der nu er opstået i Jesus mellem hedninger og jøder, der tror på Jesus. Så hentyder han til, jamen kære læsere, I ved jo godt, at i templet i Jerusalem, det er der ikke adgang. Der kan jøder og hedninger ikke sammen gå ind og stå foran det allerhelligste og tilbede Israels Gud. Så må hedningerne først blive jøder, hvis de ved det. Men i Jesus, der er det anderledes. Der er muren faldet. Og der er fri adgang i fællesskab ind foran Guds trone. Jeg tror sagtens, man kan læse Efeserbrevet kapitel 2 og forstå det her. Hvad det er, Paulus han vil sige. Uden at vide noget som helst om muren i Jerusalem. Ikke også? Men kan I se, med lidt baggrund fra Israels historie dengang, lidt af den jødiske baggrund, så kommer budskabet ligesom til at stå mere, endnu mere markant, endnu stærkere, stærkt understreget. Muren, kære venner, den er væk. Det betyder, at vi danskere og nordmænd og andet godt folk, der tror på Jesus, nu har fri adgang ind foran Israels Gud. Hvor er det fantastisk. Hvad betyder alt det her for os? Alt det her med den jødiske baggrund. Jo, det har to konsekvenser. For det første så betyder det, at vi skal læse Bibelen i gåseøjne jødisk. Nyt Testamente er en jødisk bog. Derfor kan lidt viden om Israel, om folket, om landet, om højtiderne, om historien, hjælpe os til at komme længere ind i det nye testamente. Forstå det lidt bedre. Opdage nye rigdomme. Det her, det betyder ikke, at alle skal være teologer. Det er ikke det, jeg taler for. Men ved I hvad? Når I sidder med Bibelen i jeres hænder, så sidder I med en kæmpe skat. Også for helt almindelige bibellæsere. Arbejd med den. Læs den. Studer den. Rejs til Israel med Åsa og Per. Tag på bibelkursus i Tiberias eller på discipleskole, hvis du er ung. Læs nogle af de spændende bøger, der findes om den jødiske baggrund. Og så cutter vi lige et øjeblik, ligesom i TV2, ikke også? Nu skal der lige et par reklamer ind. De her bøger, der ligger nede på bogbordet dernede, ikke også? Et kristendoms jødiske rød er skrevet af Oskar Skarsavne. Det er ikke let læsning, men hold fast, hvor giver det meget til ens bibellæsning. Så hvis I har mod på det, så køb den, selvom de er lidt dyre, og så studer den. Hvis I ikke har mod på noget, der er helt så tungt, ikke også, så har vi jo allerede i går fået anmeldt den her dagligt liv på Jesu tid, som er en letlæst, men enormt givende, flot bog, der sådan der sælges for det rene ingenting. Det er nærmest foræring, ikke også, fordi den er på udsalg. Arbejd lidt med det. Det vil være med til at gøre bibellæsningen mere spændende, mere givende. Den jødiske indfaldsvinkel er en nøgle til at lukke meget op i Bibelen. Og ved I hvad? Jeg tror, mange af os kender den der længsel efter et rigere kristenliv. Bibelen giver opskriften. Hvordan bliver man sådan et træ, der står plantet ved bække, der blomster og bærer frugt, ikke også? Jo, opskriften lyder, gransk, grund, studer, tænk over, læs det, Gud har givet os i Bibelen. Guds ord, det er en lampe på et mørkt sted. I har det i jeres hænder. Det er ikke langt bort. Brug det. Læs det. Det helt store formål med det tema, vi har sat på det her sommerstævn, det var, at vi skulle hjælpe hinanden til at rejse hjem med en fornyet bibelglæde, en fornyet lyst til at arbejde med Bibelen. Kære venner, vi har så stor en skat, og vi kunne få meget mere nytte af den. Lad os gøre det. Lad os sætte os for. Det vil vi. Det andet konsekvens, som hele den her sag får for os, det er, at vi har fået det her fra Israel, ikke også? Ny testament, og det gamle testamente med, vi har fået det fra Israel. Lad os lige læse et enkelt vers fra Ny testamente mere, hvor Paulus skriver om det. Romerbrevet kapitel 3. Romerbrevet kapitel 3. Det er efter, at Paulus i de første par kapitler har skrevet noget, der dels gælder hedninger, og dels gælder jøder. Og så kommer der ligesom sådan en lille opsummering ovenpå, på spørgsmålet om jøder. Paulus har gjort klart, at jøder bliver ikke frelst på andre måder end andre mennesker. Jøder er lige så meget syndere som andre mennesker, og der er kun én frelsesmulighed for hedninger, det er Jesus, og én frelsesmulighed for jøder, det er Jesus. Men så fortsætter Paulus i kapitel 3 med at sige, hvilket fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Altså hvis vi bliver frelst på samme måde, er det så ikke lige meget? Og så siger han, nej. Hvilke fortrin har jøden? Meget. På mange måder. Det er Paulus, der siger det. Selvom han var ret evangelisk. Ikke også? Og så fortsætter han, først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Da Gud ville give os sit ord, betroede han det til Israels folk. Profeterne i det gamle testamente, apostlene i det nye testamente. Han betroede dem det til dem, ikke for at de skulle holde det for sig selv, tværtimod for at de skulle give det videre til resten af os. Israel var det redskab, Gud brugte på jorden til at give os Bibelen, også det nye testamente. Det er det, der sætter os i en gæld til Israels folk. For vi har fået den her fantastiske skat fra dem. Ja, den kommer fra Gud. Men han brugte dem til at give os den. Vi, der er blevet så rigt velsignet gennem Bibelen, vi har samtidig fået en taknemmelighedsgæld til Israels folk. Det er derfor, vi skal bede for dem. Det er derfor, vi skal række dem evangeliet om Jesus. Og det er derfor, vi skal samle penge ind til dem. Jeg mener, hvad er penge i sammenligning med den skat, vi har fået her? Lad os huske, at Ny Testament er en jødisk bog. Lad os læse den, studere den, arbejde med det. Og lad os også huske den gæld, vi står i til Israel. Lad os bede. Himmelske Far, tak for din uendelig store gave, dit ord. Tak for al den velsignelse, vi gennem årene har fået af dit ord. Tak fordi vi igennem det har lært dig at kende som vores far. Tak fordi vi har lært dig at kende, Jesus, som ham, der har fjernet fjendskabet mellem os og din himmelske far, og også mellem os og de jøder, der kender dig. Tak for din uudsigelige store gave, Herre. Hjælp os med at have åbne øjne, så vi ser, hvor rige vi er. Amen.